Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Bobnarjeva in Lindav z ostrimi obsodbami na račun premijeja Goloba.
Videtič, spremljamo precej konfuzno situacijo, Jančič opozarja na Golobovo samovoljo pri novi službi, ki varuje premijeja.
V gospodarstvu si želijo nižjih cen energije, da bi bili bolj konkurenčni podjetjem v tujini.
HSE do dokapitalizacije, ker banke niso dale posojila.
Notranji ministri odločajo o vstopu Hrvaške v Schengen. Slovenija bo tudi po tem ustrajala pri spoštovanju arbitražne razsodbe.
V mestnih volitvah v ZDA republikanci razočarani. Profesor Ferfila, namesto ekonomskih so pretehtale ideološke teme.
Vreme danes suho, jutri deževno, v soboto se bo meja sneženja spuščala.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Potem, ko je včeraj ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar v pismu predsedniku vlade Robertu Golobu zapisala, da bo po vrnitvi iz Bruslja podala odstopno izjavo, prihajajo v javnost nove podrobnosti. Bobnarjeva in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta v ločenih pismih, ki jo je v celoti objavil novinar Peter Jančič na spletnem časopisu, premijeju Golobu kronološko popisala politične pritiske. Ti se v večji meri nanašajo na ustanovitev nove službe, ki je od policije prevzela varovanje predsednika vlade. Slednjo naj bi Golob ustanovil s pomočjo osebe, ki na policiji sploh ni zaposlena. Še več, Lindav zapiše, da gre za osebo, ki je glede omenjene službe imela nerealna pričakovanja. Več Alen Salihovič.
Že ves dopoldne lahko beremo pisma. Ministrica v odhajanju je povzela delo ministerstva in med drugim navedla, da so si ob nastopu funkcije z ekipo zastavili cilj ponovne vzpostavitve strokovnosti in neodvisnosti ter zaupanja v policijo. Za uspešno nadaljevanje dela je po njenih besedah nujno zagotoviti kontinuirano strokovno in visoko profesionalno vodstvo policije. Ocenjuje namreč, da je odločitev, da policija daljši čas nima stabilnega vodstva, pravzaprav poskus njene destabilizacije, zapisala je še.
Tvoja odločitev, da mojemu predlogu za imenovanje Boštjana Lindava za poln mandat na mesto generalnega direktorja policije ne slediš, je brez primere v zgodovini policije in po mojem mnenju predstavlja oviro za učinkovit razvoj sistema.
Je bila jasna Bobnarjeva, ki je še dodala, da enako velja za zadrževanje imenovanja Slavka Koroša na mesto direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge. Zapisala je, da kot ministrica želi delovati z ekipo, ki jo izbere sama. Odrekanje te možnosti pa ocenjuje za obliko političnega pritiska. Med konkretnimi primeri, ki jih razume kot politični pritisk, je navedla še stališče Goloba, da je do neimenovanja Lindava prišlo, ker z Bobnarjevo nista uresničila pričakovan o tako imenovanem čiščenju policije.
Meni je recimo presenečenje to, ko je predsednik vlade dr. Golob izjavil, da se pravzaprav v migracijski politiki ona dva strinjata. Ne? To je recimo nekaj, kar je najbolj obteževalo ministrico, da je, bom rekel, zalivala Evropo z nezakonitimi migranti. Torej, šlo je za neko drugo stvar, ki pa bo verjetno s časoma pokukal na plano. Ne?
Je povedal politični komentator Miran Videtič. Danes pa je v javnost prišlo še pismo Lindava. Urednik spletnega časopisa Peter Jančič pravi, da iz obeh pisem izhaja naslednje.
Predvsem vsebuje ta neko zgodbo, o kateri je bilo tudi v parlamentu že govora, ne, v javnosti pa relativno malo, da je premijer na hitro ustanovil neko posebno službo za varovanje njega samega, ne, ker očitno ne zaupa policiji, da bi ga dovolj dobro varovala.
Lindav je sicer zapisal še, da nezaupanje v strokovnost in avtonomnost policije vidi v tem, da je na več sestankih med dvema organoma glede vladne uredbe, s katero je bilo varovanje Goloba prepošeno službi za varovanje predsednika vlade, sodeloval človek, ki v nobenem od teh organov ni zaposlen. Neprimerno se mu zdi, da ga je ta oseba obvestila o izbiri vodje te službe. To je sporno tudi Jančiču, ki ga preseneča, da mediji temu niso namenili več pozornosti.
Običajno premieri ne vzamejo nasvetov od sumljivih ljudi. No, to, jaz še v zgodovini že se takega ne spomnim. No. Tudi sicer je celotno dogajanje izjemno nenavadno. Še posebej, če vemo, da je v preteklosti bilo veliko govora tudi o nekem nenavadnem ravnanju premiera, ki bi ga potencialno, ko gre za dogodke v GEN-I-ju policija lahko tudi preiskala. To ne bi bilo nič nenavadnega. Ne?
Precej zanimivo pa je tudi to, da so pred dnevi ministrici ob glasovanju ob interpelaciji vsi v koaliciji stali ob strani poslanki Svobode in Levice Tereza Novak in Nataša Sukič.
V poslanski skupini Levica ministrici izrekamo spoštovanje in polno podporo pri njenem delu.
Ministrica Tatjana Bobnar, opravljate izjemno delo, zaradi katerega tudi zaupanje v policijo znova raste.
In kako spremembo vladne retorike do Tatjane Bobnar vidi politični komentator Miran Videtič?
Ta moment vidim to situacijo ravno zaradi te interpelacije precej konfuzno. Ne. V bistvu je njena podpora, torej podporo, ki jo je imela, je izgubila praktično v 2-3 tednih.
Tako Videtič kot Jančič ne pričakujeta, da bo zaradi odhoda ministrice prišlo do težav znotraj koalicije. Odhajajoča notranja ministrica Tatjana Bobnar bo sicer konkretne navedbe o političnih pritiskih na policijo in notranje ministrstvo naznanila državnemu tožilstvu.
V gospodarstvu so kritični do predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Menijo, da ne rešuje osnovnega problema visokih ponudb za zakup elektrike za prihodnje leto. Več Andrej Šinko.
Za podjetja največjo težavo predstavljajo visoke cene električne energije, predstavnike gospodarstva pa skrbi zlasti nekonkurenčnost tujim trgom. Ponudbe, ki jih prejemajo podjetja za prihodnje leto, se tako še vedno gibljajo med 450 in 520 evri za megavatno uro, kar je po besedah Sebastiana Šika iz gospodarske zbornice bistveno preveč.
In če potem to ceno ukalkuliramo v modele, ki jih predvideva ta zakon, je težava v tem, da kljub subvencijam je končna cena, ki jo bi podjetja plačevala, še vedno previsoka, predvsem pa nekonkurenčno primerjavi z sorodnimi podjetji v sosednjih državah.
Predstavniki gospodarstva in pristojnega ministrstva naj bi se dogovorili za pripravo nekaterih dopolnil, ki bodo po besedah predsednika obrtno-podjetniške zbornice Blaža Cvara pripravljena do prihodnega torka, ko bo zasedel pristojni parlamentarni odbor.
Torej, vendarle vidimo še možnost rešitve te situacije, ki slovenskemu gospodarstvu ne omogoča konkurenčnosti s sprejetim zakonom.
V gospodarstvu si želijo tudi ustreznejše ureditve skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. Cvar pravi, da gre za skrajen ukrep, ki mora biti v pomoč vsem.
Ki so kakorkoli prizadeti zaradi zmanjšanja števila naročil, zaradi splošne globalne situacije, zaradi vojne in zaradi energetske krize. In tukaj ne morajo biti samo podjetja, ki imajo, bi rekel, probleme z visokimi cenami energije. Tukaj morajo biti tudi podjetja, ki so s tem povezana.
Ukrep čakanja na delo je po prvotnem predlogu omejen na največ 30 delovnih dni, kar pa je po oceni gospodarske zbornice premalo.
Podjetja prisiljena v ta ukrep, recimo zaradi izgube posla ali zmanjševane proizvodnje, skoraj zagotovo ne bodo mogli v tako kratkem času ponovno to nadoknaditi, kajti na nek način gre tukaj tudi za izgubo trga in zaradi tega pričakujemo, da bo to obdobje nekoliko daljše.
Je pojasnil Šik. Podjetja, ki bodo upravičena do pomoči, ki presega 4 milijone evrov, pa bodo po zakonu morala pridobiti tudi potrditev vlade s posebnim sklepom.
Komisija za nadzor javnih financ danes razpravlja o državni dokapitalizaciji skupine HSE v višini skoraj 500 milijonov evrov. Kot je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič, gre za premostitev likvidnostnih težav HSE. V drugem delu so se jo zaprli za javnost. Več Tanja Dominko.
Predsednik komisije Jernej Vrtovec je sejo sklical, da so lahko predstavniki vlade, SDH in HSE pojasnili razloge za dokapitalizacijo. Minister za finance Klemen Boštjančič je med drugim dejal.
Torej, mi smo precej kmalu po nastopu vlade vedeli, da bo treba energetskim družbam, predvsem HSE-ju pomagati, da stanje ni dobro, vendar nismo imeli natančnih podatkov. Niti mi, niti SDH ni imel natančnih podatkov o dejanskem poslovanju.
Generalni direktor HSE Tomaž Štokl je pojasnil, da je družba precej zadolžena, ima okoli 700 milijonov evrov dolga. Banke mu kljub državnemu poroštvu niso želele dati kredita, kolikor bi ga potreboval.
Razlog je, da skupaj s temi 185 milijoni evri imamo že 911 milijonov evrov kreditov in banke so nekako ocenile, da bi dajanje nadaljnih kreditov, ki je tudi čeprav pokriti s poroštvom v višini 80%, bilo preveliko tveganje za že obstoječe kredite. In zato pač dodatnih kreditov niso odobrile. Poleg tega imamo težave tudi z relativno omejenim obsegom bank, ker namreč kar nekatere banke, tuje banke, nočejo dajati kreditov skupinam, ki imajo v sestavi tudi termoproizvodnjo.
Pomoč je HSE potreboval zaradi letošnje slabe hidrologije ter težav premogovnika Velenje in posledično zaustavitve termoelektrarne Šoštanj. Vrtovec predlaga.
Že dalj časa se poraja vprašanje glede slabe energetske družbe. Jaz trdim, spoštovani direktor, minister, da je to zgodba, ki jo moramo čim prej pripraviti in boste imeli, kar se tiče moje politične stranke, pri tem podporo. Tako kot je bilo prav, da smo leta 2013-2012 odrezali slabe dele v bančnem sistemu in dali na slabo banko, z drugimi deli pa dobro delovali, da niso hirali celotnega bančnega sistema, samo slabi deli in je bila ustanovljena slaba banka, tako mislim, da bi bilo potrebno podobno narediti s termodivizijo. Govorimo o premogovniku.
Hkrati ga skrbi, kako bodo denar vrnili.
Vprašanje, ali bomo sposobni, boste sposobni v dveh letih lastniku vrniti ta denar in kaj, če se ga ne vrne.
Finančni minister Klemen Boštjančič je dejal, da bo za nadzor porabe denarja skrbel posebni odposlanec. Po besedah direktorja HSE bo poslovanje v prihodnjem letu veliko boljše.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gospodarska zbornica nagradila podjetja, ki skrbijo za medgeneracijsko sodelovanje.
Del zdravstva parafiral dogovor, bo drugi del stavkal...
Biatlon v Hochfilcnu, šprinterska preizkušnja med elito, prvič tudi Lampičeva.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti vozniki previdno. Predmet na cestišču ovira promet pred priključkom Jesenice vzhod smeri Ljubljane. Razsut tovar na Mariborski vzhodni obvoznici pa ovira promet na uvozu Zrkovci proti Šentilju in Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in tudi cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, na Gorenjski avtocesti je zastoj zaradi del med priključkoma Podtabor in Brezje proti Karavankam in Avstriji zamuda približno 5 minut. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med pokritim kopom Malečnik in razcepom Dragočova proti Dragočovi, tu je zamuda približno 10 minut. 10 minut zamude pa čaka tudi voznike na Dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pri priključku Kronovo proti Obrežju. Zastoje tudi na cesti Logatec Vrhnika, na regionalni cesti pred Vrhniko. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo okoli 1 ure, namenima prehodoma Obrežje in Gruškovje. Na Vipavski hitri cesti ostaja do sredine decembra zaprt priključek Šempeter iz smeri Vrtojbe proti Nanosu. Cesta Bosljiva Loka, Osilnica pa bo zaradi del naseljih zaprta do 9. decembra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Obhajamo slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Papež Frančišek nas je pred opoldansko molitvijo spomnil, da varovanje naše notranje lepote zahteva svojo ceno, zahteva boj. Več pa v prispevku Marijane Debevec.
Marijo je angel imenoval milosti polna. Milost pa smo pri krstu prejeli tudi vsi mi, je poudaril Frančišek. Prav v tem je naša lepota, nad katero se lahko vedno znova čudimo. Kadar se počutimo grešne in nekoristne, se spomnimo te milosti, nas je povabil sveti oče. Vendar pa se moramo za našo notranjo lepoto in dobroto vedno znova boriti.
Pensiamo quante volte l'abbiamo sciupato
Pomislimo, kolikokrat smo jo zapravili, ko smo popustili priliznjenosti zla ali naredili nekaj, kar je umazalo naša srca. Ali pa smo zapravili čas za nepotrebne ali celo škodljive stvari, opustili molitev ali odrekli pomoč nekomu, ki jo je potreboval. Dobra novica pa je v tem, da se z nami bori Marija, kot naša sestra in predvsem mati. Tudi škof Anton Jamnik je med mašo na Brezjah poudaril, da nam je Marija zato tako blizu, ker je polna milosti in vsa Božja.
Zato, dragi bratje in sestre, naj bo današnji praznik priložnost, da tudi mi v svoje srca povabimo Jezusa Kristusa odrešenika, da na svoji velikonočni skrivnosti odreši, očisti naših grehov, da bomo zaživeli v tej milini čistosti, lepoti duše, za katero smo ustvarjeni po Božji podobi in odrešeni v Jezusu Kristusu.
Pri sveti maši na Brezjah so dopoldne predstavili delo Lojzeta Čemažarja za baziliko Marijinega oznanjenja v Nazaretu. Gre za slovensko okno s podobo Marije Pomagaj. Vitraž je že na poti v sveto deželo, kjer naj bi bil blagoslovljen spomladi. 8. december je poseben praznik tudi za slovenske duhovnike in bogoslovce, ki so se na ta dan v prvem letniku bogoslovja slovesno posvetili Mariji. To posvetitev vsako leto obnavljajo. Na današnji praznik brezmadežnega spočetja Device Marije je pred 17 leti pokojni nadškof Alojz Uran blagoslovil našo radijsko kapelo. Obletnico smo dopoldne obeležili slovesno svetomašo. Papež Frančišek pa bo popoldne molil pred kipom brezmadežne na Španskem trgu v Rimu, predtem pa še v cerkvi Marije Snežne. Povedal je, da bo njej zaupal trpeči ukrajinski narod. Zatrdil je, da je mir možen, vendar Bog želi tudi našo dobro voljo.
Odločitev je padla. Schengen se bo 1. januarja razširil še na Hrvaško. To, da naša južna soseda postane članica območja brez nadzora na notranjih mejah Unije, so na današnjem zasedanju v Bruslju potrdili notranji ministri članic Schengena. Več Petra Stopar.
Odločitev ministrov so za STA potrdili na slovenskem notranjem ministrstvu. Še pred potrditvijo v Bruslju pa sta Slovenija in Hrvaška priložili vsaka svojo enostransko izjavo. Slovenija v njej izraža podporo vstopu južne sosede v Schengen, ki da je v skupnem evropskem interesu, a opozarja, da sta tako kopenska kot morska meja v celoti in dokončno določeni z arbitražno razsodbo z dne 29. junija 2017, ki je v skladu s 7. členom arbitražnega sporazuma končna in obvezujoča. Hrvaška po drugi strani v izjavi spomni, da je po soglasni odločitvi hrvaškega parlamenta iz 29. julija 2015 izstopila iz arbitraže zaradi materialnih kršitev arbitražnega sporazuma, zato ponavlja svoje stališče, da je arbitražna razsodba ne obvezuje in da je ne bo uveljavila. Mejo je treba po mnenju Hrvaške določiti v skladu z mednarodnim pravom. Članice imajo danes na mizi tudi odločitev o vstopu Romunije in Bolgarije v Schengen, a je do sklepa naše redakcije še niso sprejele, saj o tem niso enotne. Zadržke ima predvsem Avstrija. Minister Gerhard Karner meni, da sistem na več mestih ne deluje in da so na avstrijski vzhodni meji letos zabeležili več kot 100 tisoč nezakonitih prehodov meje, od tega pa kar 75 tisoč migrantov ni bilo registriranih v drugih članicah Evropske unije. Znak, da sistem ne deluje, je po njegovem tudi to, da več evropskih držav izvaja nadzor na notranjih šengenskih mejah. A podpredsednik Evropske komisije Margaritis Skinas ocenjuje, da so kandidatke naredile, kar so morale in da so pripravljene zagotoviti, da je zunanja meja zaščitena, da so pripravljene na boj proti tihotapcem in da preprečijo nezakonite prihode. Zadržki, ki ostajajo, so politični in spodkopavajo dve zelo preprosti dejstvi. To je, da bomo s širitvijo Schengena močnejši in ne šibkejši. Drugič pa, da širitev Schengena pomeni več in boljši nadzor, ne manj. Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson se zaveda pritiskov, ki jih je deležna Avstrija. Zato sem pred 3 dnevi predstavila nov akcijski načrt za soočanje z nezakonitimi migracijami na zahodno-balkanski poti. Prav tako še povečujemo število pripadnikov Frontexa na mejah. Z vsemi državami Zahodnega Balkana smo sklenili tudi partnerstvo za boj proti tihotapcem. Srbija pa je uskladila svojo vizumsko politiko z Unijo, je dejala komisarka.
Pravkar je prišla tudi novica, da so notranji ministri Evropske unije zavrnili vstop Bolgarije in Romunije v Schengen. Novembrske vmesne volitve v Združenih državah Amerike so napovedovale val uspehov opozicijskih republikancev, a se to ni zgodilo. V nasprotju z napovedmi, ki so kazale na republikanski prevzem tako senata kot predstavniškega doma, so z dokaj tesno večino slavili le v slednjem. V senatu pa imajo demokrati predsednika Joeja Bidna zdaj še bolj ugodno večino. Več Marcel Krek.
Po volitvah, na katerih so demokrati ohranili senatni sedež v Georgiji in republikancem odzeli sedež v Pensilvaniji, je razmerje zdaj 51-49, senatna večina pa demokratom omogoča lažje potrjevanje kandidatov predsednika Bidna za visoke zvezne položaje.
Rdečega vala ni bilo, razlog je to, da se je v predhodnih predvidevanjih menilo, da bodo prevagale ekonomske teme. In sicer dejstvo je, da je sedanja Bidenova vlada ima torej mnogo slabše gospodarske rezultate od vladavine republikancev pod predsednikom Trumpom, vendar se to ni zgodilo. Prevagale so ideološke teme.
Meni dober poznavalec ameriške politike dr. Bogomil Ferfila in k porazu republikancev dodaja še medijsko dimenzijo, saj demokrati nadzorujejo večino glavnih ameriških medijev. Hkrati slavijo tudi zaradi visoke udeležbe mlajših volivcev, ki so jim v večini naklonjeni. Tolažilna nagrada za republikance je zmaga v predstavniškem domu, kjer je zdaj razmerje 213-221, kar bo republikancem omogočalo podaljševanje postopkov pri sprejemanju novih zakonov in začetek preiskave zoper sumljive posle Bidenovega sina Hunterja. V večini zveznih držav so 8. novembra, hkrati z umestnimi, potekale tudi guvernerske volitve. Na Floridi je vnovič prepričljivo slavil Ron DeSantis, ki velja za vzhajajočo zvezdo republikancev. Prav zato se znotraj stranke že pojavljajo pobude, da bi prav DeSantis lahko izval Donalda Trumpa za republikansko predsedniško nominacijo leta 2024. Na nekdanjega ameriškega predsednika namreč tudi znotraj stranke letijo glasni očitki zaradi nedavnega republikanskega neuspeha. Ferfila v tej tekmi opozarja še na teksaškega guvernerja Grega Abbota.
Bo na tej nominaciji za predsedniškega kandidata republikanske stranke prišlo do dvoboja, kot sem rekel, vsaj med temi tremi zaenkrat ključnimi kandidati, Trump, DeSantis, Abbott, in tu bomo videli, ali bo Trump tako uspešen v njihovem eliminiranju, kot je bil pred 6 leti.
Ferfila meni, da se bodo morali republikanci osredotočiti predvsem na izziv izgradnje socialne države, ki so se lotili demokrati z Bidenom in s tem močno mobilizirali svoje volivce in oslabili republikance.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Glavni odbor sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides je na današnji seji sprejel odločitev, da se bo zdravniška stavka začela v januarju. Odločitev so sprejeli po anketi med članstvom, ki je izrazilo nezadovoljstvo z vladnim predlogom o dvigu zdravniških plač. Ta po oceni sindikata ustvarja dodatne anomalije in plačna nesorazmerja. Študentska organizacija Slovenije poziva delodajalce k izplačilu covidnega dodatka dijakom in študentom, ki so med novembrom 2021 in junijem 2022 oskrbovali bolnike s COVID-19 ali sodelovali pri mobilnem testiranju ter cepljenju. Kot so sporočili iz ŠOS, je delodajalce k temu pred dnevi pozval tudi Urad za zaščito in reševanje. Gre za dodatek, ki je namenjen za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve, ter se financira neposredno iz državnega proračuna. Vse več slovenskih podjetij si prizadeva za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Kar 28 jih je letos prejelo nagrado Mega, ki spodbuja to vrstno delo. Ministrstvo za delo je projekt zagnalo željo preprečiti širjenje stereotipov o starejših delavcih in spodbuditi sodelovanje različnih generacij. Med prejemniki nagrade sta tudi podjetji Petrol in Jup. Več Maja Morela.
Nagrade Mega se podeljujejo v sklopu projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Podjetja, ki se prijavijo, potrebe sodelavcev povezujejo s potrebami podjetja. Letošnje nagrajence povezuje tudi pristop prenosa znanja, ki vključuje medgeneracijsko sodelovanje in mentoriranje. Romana Vodlan iz podjetja Jup.
Da je prenos dragocenega znanja izkušenih zaposlenih ključnega pomena.
Tako na strukturiran način prenašajo znanje naprej.
Tukaj je ključnega pomena izbira mentorja za učinkovito predajo znanja. Posameznik je tisti, ki vpliva na koliko hiter bo prejel znanje, koliko hiter bo potem tudi sposoben predajati znanje na novo zaposlene.
Mlajši v podjetje prinašajo sveže ideje in drugačen pogled na svet, pojasnjuje Vodlan.
Želimo si pomladiti starostno strukturo.
Podobno na prenos znanja od starejših na mlajše in obratno gledajo tudi pri Petrolu. Urška Ojsteršek iz korporativnega komuniciranja.
Nihče namreč ne zmore vsega sam, zato je ključno, da znanja, veščine in izkušnje različnih generacij združujemo.
Kar pri Petrolu upoštevajo tudi pri vzpostavljanju delovnih ekip, saj so, tako po besedah Ojsterškove, bolj konkurenčni. Program mentorstva izvajajo že 7 let.
V vsem tem obdobju smo že preko 200 mentorskih parov združili.
Znanje, ki ga mladi pridobijo od starejših, je vedno neprecenljivo. Po besedah Urške Ojsteršek ne gre samo za prenos formalnega znanja, ampak za prenos izkušenj in veščin.
Mladi, ne glede na to, ali se odločijo, da bodo ostali v neki organizaciji, to lahko nesejo sabo naprej. Tu gre za tudi za širše povezovanje in nek dober družbeni vtis.
Le želimo si lahko, da se bo za projekt, ki se izvaja s podporo Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice in Slovenske kadrovske zveze, odločilo čim več slovenskih podjetij.
V avstrijskem Hochfilcnu se sklepa ženska biatlonska šprinterska preizkušnja za svetovni pokal. Po preizkušnjah na nižjih ravneh med elito prvič nastopa tudi nekdanja uspešna tekačica na smučeh Ana Marija Lampič. Takole je svoje pričakovanja strnila pred začetkom tekme.
Sem zelo vesela, ampak ja, še vseeno nimam nikakršnih ciljev. Še zmer se učim in tudi zdaj se hočem čim več naučiti svetovnega pokala. In ja, siguran mi manjka še zmer velik izkušenj, velik tekam, da bom res bila suverena, ampak ja, zato sem tukaj.
Slovenske barve na tekmi zastopata še sestrični Živa in Polona Klemenčič. O rezultatih bomo več poročali v nadaljevanju programa in naslednjih informativnih oddajah. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu skupinskega dela Evropske lige prvakov v domači dvorani Zlatorog sinoči premagali norveški Elverum z 29-26. Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z 11 goli, po 6 sta jih dosegla Tilen Strmljan in Gal Marguč. Celjska ekipa, ki je včeraj dosegla drugo zmago v tem tekmovanju, se bo v prihodnjem krogu čez teden dni v gosteh pomerila s poljskimi Kilcami. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca pa je storila prvi korak k uvrstitvi na Evropsko prvenstvo, ki bo septembra prihodnje leto v švedskem Malmeju. Na včerajšnji 3. kvalifikacijski tekmi v Hrastniku je namreč zabeležila prvo zmago. Darko Jorgič, Deni Kožul in Peter Hribar so namreč s 3-0 ugnali Ukrajino, s katero se bodo danes ob 17. pomerili še enkrat. Če bodo zmagali tudi tokrat, se bodo že uvrstili na prvenstvo. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju je danes 2. prosti dan, zato pa ne mirujejo slovenske nogometne zelenice, kjer se bo s tekmo med Olimpijo in Muro ob 17:30 sklenil 19. krog prve lige Telemach. V njem je včeraj Koper s 5-1 ugnal Tabor Sežano, Domžale pa Celje z 2-1. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dodajamo še to, da je Ana Marija Lampič na biatlonski premieri v svetovnem pokalu prišla do 5. mesta. Popoldne bo oblačno in večinoma suho, jutri pa bo deževno. Meja sneženja bo med 1300 in 1700 metri, v zgornje Savske dolini lahko predvsem dopoldne sneži do doline. Ob morju bo dopoldne pihal jugo. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale. Temperature zjutraj bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah do minus 2, ob morju 10. Najvišje dnevne v severni in severovzhodni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 6 do 11, ob morju do 14 stopinj. V soboto bo oblačno, padavine se bodo čez dan znova okrepile, meja sneženja se bo začela spuščati. Na Primorskem bo popoldne zapihala burja. V soboto zvečer ali v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. Padavine bodo v nedeljo čez dan ponehale, na Primorskem bo še pihala burja. Še nekaj temperatur ob 15, Koper 11 stopin, Nova Gorica 10, Tolmin 7, Črnomelj 6, Ljubljana 5. Celje, Kočevje, Novo mesto, Kranj in Krško ter Trbovlje 4 stopinje, Murska Sobota, Postojna, Slovenj Gradec, Rogaška Slatina in Velenje 3, Maribor 2 in Rateče 1 stopinja. Zastoji so na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, od Podtabora proti Brezjam je kolona čas vožnje se podaljša za približno 5 minut. Na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in razcepom Dragočova je tudi zastoj, čas vožnje se podaljša za 5 do 10 minut. Na dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pri priključku Kronovo proti Obrežju je zastoj, zamude bo 10 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Ste vedeli, da ob obisku državnikov v Sloveniji, ob njihovem sprejemu na Kongresnem trgu, sodelujejo tudi otroci Angelinega vrtca? Tudi zato je predsednik republike Borut Pahor sprejel povabilo Uršulink in v torek obiskal Uršulinski zavod v Ljubljani. O tem smo se pogovarjali z direktorico zavoda in ravnateljico Angelinega vrtca. Prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.